100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Beātes stāsts. Nesen guvu lielisku pierādījumu, kā attieksme pret notiekošo radikāli maina situāciju. Tajā sestdienā skrēju slapju muguru, jo pirms brauciena uz laukiem vajadzēja vēl tikt līdz darba vietai pēc aizmirstā telefona. Esmu jau pie biroja un cenšos atcerēties nesen nomainīto signalizācijas kodu, vienlaikus mēģinot atslēgt durvis. Taču atslēga iestrēgst un nevar to pagriezt. Galvā pazib drūma doma, gan jau reizē ar kodu nomainīt arī atslēgu. Gribas vai apraudāties no bezspēcības un niknuma, jo kauns tramdīt kolēģus agrā brīvdienas rītā. Neglābjam rit minūte pēc minūtes, esmu gandrīz pārliecināts, ka nokavēšu vilcienu un būšu spiest ar visām peklējiem vilkties atpakaļ uz mājām. Bet vismaz telefonu vajag dabūt. Saņemos un piezvanu administrātorei, jautāju, vai var no viņas aizlienēt jauno atslēgu. Administrātori pārsteigti atbild, mainīts tikai kods, atslēga ir tā pati vecā. Mēģinu slēgt vēlreiz un kāpēc burvju mājiena ar skanīgu tinkšķi durvis ir vaļā. Aptver, ka drudžainā rosīšanās īsto atslēgu manās rokās padarīja par nekam nederīgu dzelzi, bet miers un pārliecība, ka viss kārtībā lika viegli atslēgt durvis. Patiesībā ar pozitīvu attieksmi var atvērt jebkuru sezamu. Ticu, ka mēs spējam būt gudri, nosvērti, atsaucīgi un labvēlīgi, jo kādi paši būsim, kā sevi noskaņosim, tā arī Latvijā dzīvosim.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.